Денеска е законскиот рок за почеток на откупот. Студенарите не го носат и нема да го носат додека не ги покачат цените. Значи, можност има секогаш, ние во теков на денешниот ден очекуваме дека некоја фирма ќе се одважи, дека ќе го покачи тутуно. Затоа што секоја закаснување, тоа е само притисок кон тутунарите за да се одолжува откупо. Тоа нема во прилог ни на тутунарите, ни откупувачите, затоа што и затоа ги повикуваме да се одважат откупувачите да ги покачат цените, затоа што тие се тие и цело лето што не ветуваат дека ќе ги покачат цените, веќаваат дека прифатливи се цени, вакви цени, такви цени, а на крајот нема ништо. Очигледно е ова по се изгледа, а се игра со трпението на производителите. А ова ќе се соочиме и со проблеми за наредната година, затоа уште помалку да се сади на нивите и уште помала количина да имаме. Затоа треба да размислат дека овој тутун не сме да се уништи, дека треба да се покачат цените за да може да се сади од години. Значи, ние уште на стартот баравме минимум 20%. Значи, минимум е тоа. Шо ние бараме секогаш и имавме и понудени цени за со поголем процент. Е сега да чекаме се уште да видиме што ќе биде прифатено од нивна страна. Квалитет има одличен годинава, а количини, како што кажавме и предходно, најмногу, ако тежи 2-13 милиони.